Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster. At ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode nito sa maayos na kalagayan. Kung ito man ang una mong beses na makinig sa ating podcast o isa ka sa mga regular campers na nakikinig kada episode pero hindi pa naka-follow, ay hinihiling ko na sana i-follow mo na ang Philippine Camper Stories podcast sa Spotify. At kung magustuhan mo naman ang episode at ang show na ito ay bigyan mo naman ako ng 5-star rating. Importante ito para sa mga shows na gaya ng Philippine Camper Stories para mas lumawak pa ang audience reach natin at mas marami pang makapakinig ng ating programa. Mas maraming makakapakinig sa atin ay mas maraming support ang makukuha natin para mas magtagal pa ang ating podcast. We are at week 2 of our anniversary month. Nagugustuhan mo ba ang mga episodes natin lately? Tag the show naman kapag nag-post ka para I would know how I'm doing sa ating mga episodes. Miyerkules Martes are all about true crime content or those content na nag-involve about death and murder. And we talk about this every Wednesday of this month. Tonight, I have invited a fellow podcaster and YouTuber who has been giving us true crime and murder stories in the Philippines, pero with a twist. Huwag na natin patagalin pa, let's call on our guest, Martin Rules of Gaytective PH True Crime Stories. Hello, Martin.
Hello. Thank you for having me. Ako lang to. Hello, Earl.
Hello, Tin. Hello, masaya ako. Nandito ka na. At least, naiba
yes,
naman.
Yes, kunin
no?
mo na ako.
Ayan, sa mga hindi nakakakilala sa iyong podcast, can you tell
us... Bakit? Ba't hindi nyo kilala?
Can you tell us a little something about your show and who you are? Bakit nila papakinggan ang PH True Crime Stories?
Hello, sa mga listeners ng Campfire Stories. My name is Martin, or you can call me Tin. I'm your gay detective or a doll detective.
Doll detective.
Yes. And every Thursday, gumagawa ko ng True Crime Stories na nangyari sa Philippines or sa Asia habang nag-make up. So, bilis sa yan, PH chapter. Ganon. Pero yun.
Parang ako, murder, mystery, and makeup, no?
Yes. Nag-start ako nung during pandemic 2020. So, 3 years na yung ating YouTube channel.
Ah, okay. Then,
yes. So, sa YouTube ako nag-start. Tapos, sabi ko, kailangan natin to i-capitalize. Kailangan mas malaki ang reach natin.
So, nag-podcast.
Ganon.
Okay. Originally YouTube siya.
Originally YouTube. Kasi marami din na naka-discover sa ginagawa ko, which is yung PH True Crime Stories. Sa Spotify, nakikinig lang sila sa boses ko. Hindi nila alam na nagme-makeup ako habang nagkikwento ng true crime story.
Ayan. Okay, so dalawang avenues pala natin pwede rin makita si Tin, no, na nagme-makeup na sa video while telling us murder stories na based dito sa Philippines. Meron din sa Asia. Meron din ibang.
Correct. Ayan. Ikaw, Earl, kamusta? Namiss!
Para sa mga hindi nakakaalam kasi, I'm a fan of Tin dun, and Japhet dun sa isa na lang podcast na Two Broke Gays. Yeah.
Yes. Ang dami kong pinagagawa sa buhay ko. May sa mga gusto makinig ng mga kabaklaan lang, sa mga chika dump, ganyan, mga rant, pwede kayo makinig sa isa ko pang podcast, which is half, ako ay half na host, kasama ko si Japhet doon. It's Two Broke Gays sa Spotify or Apple Podcast. Tapos meron din podcast si Japhet kasi marami din siya pinagagawa sa buhay niya. Kung kayo ay gusto niyo ng mga erotic podcast, ganyan.
For your listening pleasure.
Correct. Sa Quickie, Quickie PH. Mm-hmm. So, yeah.
Ayan, so yes.
Nag-plug.
Nag-plug na. Pero syempre, ang focus natin ngayon ay sa'yo at yung PH True Crime Story. So, tell us about why did you create this podcast? Because this is something interesting din, eh, no? So, napag-merge mo yung love for makeup and makeup application. Tapos, pati na rin yung murder and true crime. So, parang favorite mo ba yun o nagkataon lang? Paano mo ba yun ginawa?
Ano ba? Well, before pa, during kay Gas Abelgas, alam mo yan, so
Nag-makeup ba si Gas Abelgas?
No, sorry.
Nag-makeup ba si Gas Abelgas?
Hindi. Puro sa mga naging inspiration ko kasi high school ata ako nung na may mga soko na series pa siya. Nag-air pa sa ABS-CBN. Ano, nakatatakot ako sa boses niya. Tapos tuwing yun na yung show, sabi ko kailangan ko matulog before mabalabas. Kasi nakakatakot yung boses niya, yung mga dinidiscuss niya, crimes. Tapos eventually, nakapakinig ako ng mga true crime na mga podcast, like si Stories After Dark, tapos si si Glenn and si Gideon na Kurt Selog. So, lahat sila nag-merge na. And then also si Madam Princess of Darkness, Daily Sarian. Sabi ko, walang gumagawa sa Philippines nung nagtitell ng true crime stories habang nag-makeup. Mostly, parang documentary type na may nag-voice over tapos napapakita ng mga random pictures. Sabi ko, why not start natin yan? Kasi sabi ko, kulang din yung representation ng part ng LGBTQIA plus sa mainstream media dahil mostly, alam mo naman, na we're tolerated, not accepted. So, sabi ko, gawin natin ito. Wala pa nakakagawa nito sa Philippines.
Wala
so, sabi
pa.
Ko, edi go. Ginawa ko siya. Nag-start ako 2020, May 21, birthday ng mom ko, tsaka nung aking sister na si Clarissa. Sa so yung first episode ko is about kay Ruby Rose Barameda, which pag-usapan natin later. Hindi ba bongga-bongga pero parang hint lang.
Papasadahan natin. Okay.
Yes, so yun yung first episode ko and siguro hindi love kundi parang gusto ko lang ma-continue yung conversation about sa mga crimes na nangyari dito sa Philippines.
Yes.
And siguro, yun lang. Kung bakit ko siya na-start. Pero hopefully, mapasadaan natin na yung ibang kwento ko on the back of my head later. Sige. Sa mga questions mo.
Sige, of course. Marami pa tayong questions.
Yeah.
So yun pala ang naging simula ng PH True Crime Stories, no? So, because you felt that there was a need then na wala nga ganun, no? Parang wala nga, or kung meron man, siguro iilan lang, no? Hindi masyadong na nakikita. So I'm glad that you did it, na kasi na-enjoy mo rin naman talaga. Before naman yung YouTube mo, nakita ko meron talagang mga parang makeup tutorials, meron ding mga features about mga makeup application. So maganda, tapos parang na ano mo siya, na pag-join mo siya, no? So nakakita ka ng niche market about it, and nakikita ko na nag-enjoy kasi you have a lot of subscribers and followers sa YouTube mo eh. So going that, which Philippine murder is the most haunting for you? Meron ka bang parang shit, parang hirap na itong pag-usapan ng bigat? May ganun ka bang na-cover na?
Madami actually. Pero yung isang pumatak sa akin talaga, yung first ever episode ko, which is yung story ni Ruby Rose Barameda. Kasi
para sa hindi nakakaalam, pwede mo ba kaming bigyan ng konting pasada nung kay Ruby Rose?
Of course. So, sa mga ano lang to, super quick and snippet. Kasi pakinggan yung full episode sa aking YouTube
channel. Yes, of course.
Search lang detective or PH true crime stories. Ano na siya. So, si Ruby Rose, kapatid siya nung sikat na artista.
Rochelle Barameda.
Yes. Tapos, naalala ko, high school ata ako nung narinig ko yung balita na sobrang karumal-dumal talaga, as in. Sabi ko, hindi ko ma-atim na ganun yung ginawa sa kanya. Parang, ano yung kasalanan na ginawa niya? Bakit niya, mag-deserve yung ginawa sa kanya? So, nakakaloka kasi pinatay. Akala ko din before nung high school ako, buhay siya nung nilagay siya sa drum. Mm-hmm. Tapos nag-struggle siya doon for weeks after days before siya mamatay. Tapos kasi nilagay siya drum, tapos nilagay ng steel bar, tapos nilagay pa ng concrete sa ng cement, tapos nilagay pa sa dagat ng nabotas. So sabi ko, oh my God, dapat lagi ako may dalang mga nail cutter or mga nipper para makatakas sa drum na yon. Pero nung nag-deep dive ako dun sa case, nilagay pala siya, patay na siya. Pero nakakaloka pa din kasi sa drum nilagay siya na patay na siya. Nilagyan yung drum ng semento, yung drum nilagay sa steel bar, yung steel bar nilagay ng semento, tapos hinulog pa sa dagat. So, girl, bakit hindi natin yung ginagawa sa mga pasistang mga anak? Tiyari! Pero yon, nakakaloka talaga yung nangyari kay Ruby Rose Barameda. And walang may deserve ng ganon. Nakakaloka.
Wait, and, yeah, parang kasing yung pagkakapatay kay Ruby Rose Barameda, parang talagang kung hindi mo alam yung nangyari sa kanya, hindi mo na siya makikita, di ba?
Truly.
Kasi parang intentional na parang ano na talaga siya, parang nilibog na talaga siya sa limot, literal.
Correct.
Kasi kung paano ba siya natuklasan? Kasi parang imposible namang lumutang yun kasi ang bigat.
Yes, yung project manager nung business, no, medyo bahay nahihirapan
asawa.
And then yung tito nung asawa niya nagsalita na
may umamin.
Oo, umamin siya, which is napatunayan dahil nilocate niya talaga kung saan tinapon yung body. Tapos yung sabi kasi months before pa patayin si Ruby Rose, plinano na nila yung pagpatay. And then yung tatay nung asawa niya hindi nakasuhan kasi sa health, tapos namatay na. And then yung asawa at saka yung ibang accomplice nagtaguna. So wala lang nanago talaga sa krimen.
And this is recent history din, no? Yun yung medyo shocking eh. Yung parang medyo
2014?
Oh, nito lang din siya. Parang kumbaga kalat na yung mga security cameras. Parang you would think na yung mga klaseng, yung gandong klaseng krimen nung mga 60s, 70s, nung parang hindi pa masyadong technologically advanced. Pero at saka parang hindi mo isipin na mangyayari ito sa Pilipinas, no? Parang
actually,
hindi siya pang yung mainstream natin na news, parang walang ganyan. Kaya siguro I understand the shock value na yun ba yung dahilan kung bakit siya yung napili mong first episode? Kasi doing a podcast, yung first episode is very crucial eh.
Correct. Actually, siya talaga. Wala akong maisip na iba. Though, after ko mag-research ng nabukuyat sa pagre-research. Siya talaga yung ano, siya talaga yung nakapagpaano sa akin. Nakapag traumatize, mm-hmm, if you will, mm-hmm, sa nangyari sa kanya. So
oo nga, kasi nagdadala ka pa. Medyo napapraning ka na, parang you would envision yourself dun sa sitwasyon ng biktima, di ba?
Totoo. Tsaka, nung nag-start ako ng true crime, napraning din talaga ako kasi baka may mga pumasok na mga kung ano-ano dito. Naglalak ako ng gate. Super napraning ako. Hindi ako masyado makatulog. Mga ganun.
Lagi ka bang may dalang parang ano, something of an object that could serve as a weapon?
True! Totoo! Mga stick, ganyan. Mga ano naman, parang mga yanto.
Oo, mga mundane object.
Hindi naman something na sharp. Kasi pero something na ma-defend ko yung sarili ko.
Alright.
Sasha, sorry.
That's okay. Hello, Sasha. Okay. So, pero medyo na-curious din ako sa'yo, no? Kasi parang your process is different. Kasi visual, hindi lang din siya podcast, no? It just happens na parang meron din siyang podcast avenue. Ano ba yung mga ano mo? Yung parang mga proseso mo sa pagbibigay ng episode? Paano, how do you come up with an episode, a story to tell?
Super long ng process ko sa pag-come up ng stories or episode. Mm-hmm. Kaya hindi rin ako consistent sa weekly uploads.
Before
nung pandemic nga, sabi ko, sobrang naging ano ako, parang naging may concentration ako sa pag-release ng episode ng true crime every week. Kasi yung mga episodes ko noon, para mga less than 10 minutes or less than 20 minutes actually. So kaya na every week. Tapos, nung nag-ask kasi ako sa mga viewers, sa mga nagsusubscribe sa akin, kung ano yung mas preferred nila, longer or shorter version ng true crime. Mas gusto nila longer. So, lalo nagtagal yung pag-process ko ng pag-come up ng episodes. So, siguro masabi ko, at least a week ako nag-research.
Wow, ang bilis din doon.
Mabilis na yung 4 days sa isang episode. Tapos, one day ako nag-shoot. One day din ako nag-edit. Ah, mga 2 days. Kaya pag mga 50 to 40 minutes, 2 days to 3 days ako nag-edit. Kasi medyo
maraming lilinis eh.
Off-cam. Hindi pa off-cam. Pero marami rin mali-mali. Marami rin akong mali-mali. So kaya ang dami kong ini-edit pa. So kahit cut-to-cut lang yun, medyo matrabaho siya. Kasi minimake sure po na after ko kasi mag-research, habang nag-shoot na, minsan hindi nag-make sense yung mga ginawa kong pagkatahi ng story. Kaya sabi ko, wait, gagawa ko siya ng paraan para mag-make sense, na mas madali siyang ma-digest. Kasi ang goal ko parang nakikipag-usap lang sila sa penny nila na about that. Ay, alam mo ba yung kwento ni Aling Betsy? Mga ganun. Hindi siya something super hirap.
Na parang dokumentaryo. Na parang kang nakinig ng eyewitness. Ganun.
Correct. So, okay. Yun. So,
So that means wala kang script. Pero meron kang flow na guide na sinusunod.
May script ako.
Ah, okay.
Kasi, and then yung script ko pa, ano, yung the way ako magsalita. Kasi nga, mas gusto ko na super parang ayun nga, parang friend mo lang.
Hindi ko nga nahalata. Akala ko parang adlib yun or ano.
Oo, kasi mas comfortable ako ng ganun siya, yung the way ako magsulat ng script. Kasi kapag hindi, magmumukha talaga ang robot. So before, tinanay ko yung mga parang flow lang, yung highlights. Mahirap siya, super hirap niya kasi ayokong i-sacrifice din yung buong story sa mali-maling pagbibigay ko ng details. Kasi nga, sinabi natin, Philippine true crime stories. hindi accurate yung mga binibigay kong dates. Lalo na yung ibang super
detalyado.
Gusto kong sabihin na fan sila. Kasi minsan, pumupunta lang sila doon sa certain topic na gusto nila. Siguro mga enthusiast ng true crime dito sa Philippines. Minsan, ano sila, super critical nila na parang, ay hindi, mali yan. Ganitong year yun. So, alam mo yun, yun iniiwasan natin sa pag-release ko ng mga episodes. Kaya, ang tagal ko talagang mag-come up ng another episode. So, yun. Siguro mga isang linggo or mga 1.5 weeks. Mga ganun, para mag
Para sa isang 15-20 minute episode, no?
Oo, para mag-research, mag-shoot, mag-edit. And hindi siya madali kasi habang nag-shoot ako, nagme-makeup ako and I have to consider my environment, maingay yung mga sa ano lang kasi ako nakatira tabi ng kali. Well, tabi talaga ng kali. So, maridig mo talaga yung pag may dumaan na tricycle or may tamulang ng aso. So, yun. Nag-stop-stop ako from time to time. Yeah.
Okay. Alright. So, pero kapag ka meron kang, ano, yung, like for example, meron kang certain case, paano yun? Meron ka bang iniisip, iba pa yung story, iba pa yung makeup, iniisip mo ba na parang may babagi ka na makeup? O yun na yung parang creative process mo na parang, ay, may nakita akong ganito. Ganito sa magazine or sa online, ito yung gagamitin ko for this episode. Meron mong ganun?
Pinatry ko siya before ako mag-shoot. Siguro a day before ako mag-shoot na parang, ano kaya makeup na pwede kong gawin dito sa episode na to? Pero hindi naman something na parang halimbawa yung recent episode ko na nangyari sa genocide sa Cambodia, which is the Khmer Rouge. Hindi ko sinasadya na nag-red lipstick ako din and red na eyeshadow. Yun, pero a day before, nag-iisip ako, ano kaya makeup? Pero pag wala, on the spot, nag-makeup ako ng, kung ano lang na,
maisip
ko na, style ng makeup. So,
okay. Kasi kung di nila na alam, syempre, kung sa mga di nakakilala sa'yo, you're also a makeup artist. Meron kang sarili mong business na you do makeup services, di ba?
Correct.
Yeah.
So, ayun, magpa-plug na naman ako, oo, dito
go.
Sa podcast ni Earl. Please follow me on Instagram at facecardby10. Kung gusto niya akong gantong facecard na hindi nagde-decline.
Na fresh okay, all day.
Mag-DM lang kayo sa aking Instagram account. So yun, thank you so much.
Sa mga ano yan, Metro Manila listeners, no?
Yes.
Or kung gusto niyo siyang ilipad.
Oh, yun. Kung gusto ko i-fly, books deserve.
Yes, tama. Ayan, so back to your podcast. How do the murder crimes from the Philippines differ from the rest of the world? Kasi meron ka mga crimes na Asian based but mostly kinocover mo is Philippine true crimes, diba? So, meron ka ba nakitang difference based on your observation kung ano ba yung nangyayari sa atin versus sa mga nangyayaring sa mga nakakover mo outside the Philippines?
Actually, itong question na to, Earl, ang hirap niya kasi I can only speak dito sa nangyayari sa Philippines. Mas lapat ako dito sa Philippines nga, sa mga news na nangyayari, mas madali kong madigest, mas madali kong maiprocess compared sa mga crimes na nangyayari sa ibang bansa, sa Asia, or sa ibang parts ng mundo. Interested ako sa mga iba pang true crime stories sa ibang parts ng mundo nga, mas interested akong talakayin yung dito sa Philippines. Kasi naalala ko na nag-start ako nung True Crime Asia, may mga certain na mga words na mas magagets mo kapag dun ka locally. So ako parang, shit, nahirapan ako. Wala akong friend na Cambodian. So ano ito? So sinesearch ko siya word per word para lang maintindihan.
Kasi wala kang local context.
Correct.
Hindi ka taga doon. Okay.
True. Tapos yun nga, medyo sa on my part, nahihirapan ako mag-release ng episodes na nangyari na true crime sa Asia kasi nga yun yung reason ko siguro dahil hindi sa language barrier kasi mostly nung binabasa ko translated na sa English. Pero may mga words sa English na parang halimbawa nakalimutan ko yung sa Cambodia pero may word doon na ay lugar pala yun, hindi pala pangalan. Alam mo yun, mga ganun kasimpleng bagay. Kaya, yun, katulad yung sabi ko kanya, I can only speak dun sa, dito sa nangyari sa Philippines kasi nga mas lapat ako. And siguro yun, paano ba? Siguro, and ayoko man i-compare kasi lahat ng stories, mga true crime stories ay unique in their own ways. Siguro yun sa Pinas nga, mas nakaka-relate ako, mas madali ko siyang maintindihan, ma-digest. Kasi, andito ako during nung nangyayari siya, like yung, halimbawa na lang, EJK.
Mm-hmm.
Yeah.
May social relevance sa'yo, kasi mas, yun. Okay, alright, gets ko yan. Tigil muna sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Campfire Stories after these reminders.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. My next question for you is, which crime case have you had a hard time discussing about dun sa mga naging episodes mo? Based on mga na-cover mo.
Well, you
told us yung kay... Ruby Rose Barame that gave you your first episode, no? Pero meron ka pa pang ibang case na parang biglang, teka muna, pepreno ako, hindi ko yata matuloy ito kasi ang bigat eh, true crime talaga yan eh. So paano, ano yun?
Speaking of EJK, isa sa pinaka affected ako kasi during pandemic ako nag-start ng true crime, Philippine True Crime Stories, and then yung story ni Kian De Los Santos, yung isa sa pinaka talagang nahirapan akong i-discuss kasi hindi lang sa nangyari kay Kian, kundi sa mangyayari sa akin. May part sa akin na baka ako yung next sa list nila kasi alam mo yun,
nagsasalita ka.
Yes, nagsasalita ka. Sa nangyayari and sa na-observe mo sa news. Medyo alam mo yun, medyo parang ay, medyo mag-step back muna tayo at maging careful sa mga sinasabi natin kasi mahirap makipaglaban sa alam mo yun, sa gobyernong mabilis lang kumitil ng buhay kasi lahat ng power alam mo yun, nasa kanila. And ikaw ay isang mamayan lamang at wala masyadong power, kundi ang internet.
Mikropono lang.
At yung boses. So, after ko yung i-release, siguro mga 2 weeks ako nagpahinga kasi pinaprocess ko talaga siya. And marami din nagko-comment na kampe sa gobyerno ni Duterte noon. So, nakakatakot. Nakakatakot kasi may mababasa kang ikaw naman susunod bakla, deserve mong maano, matokang, mga ganun. Na sobrang mapapaisip ka na, wait lang, tao pa ba to? Pilipili pa ba to? Kapwa ko pa ba itong kausap ko or nag-comment sa akin na napadaan lang, hindi naman niya ako kalala personally or yung pagtako ng buhay ko para sabihin niya na deserve ko rin mamatay.
Mm-hmm.
Alam mo yun, and nakakaloka. Sobrang dark times nung pandemic, and hindi lang dahil sa virus, dahil din sa rehimen ni Duterte. And,
Yun talaga yung ano no, yun din yung parang feeling ko kasi sa podcast ko I talk about yung mga true horror experiences, pero that's another layer for itself no, yung mga social relevance, mga experiences natin bilang mga Pilipino no, sa sa isang gobyernong hindi masyadong hindi mo makikitaan ng transparency and all that. So parang kaya parang iba naman yung sayo kasi yung mga iba kong na-interview parang ano sila eh, yung focus niya sa victim, ikaw naman yung parang relevance niya in the society, yung parang mas mabigat sa yung i-process no, kasi parang kang nasa loob ng isang episode ng Black Mirror, yung mapapaisip kang totoo ba to? Ganyan. Are we not in a parallel world na parang ganun, parang ganun yung naiisip ko sa pagkaka-explain mo dun sa question na yun, kasi parang totoo, parang yung nangyari sa EJK, yung mukha ni, yung si Kian De Los Santos, yung naging mukha ng EJK victims, diba? Na parang estudyante lang, tapos wala naman siyang ginagawa, pero ayun, natokhang siya, ganyan. So, dokumentado naman ang lahat, pero diba? Parang ilang taon na wala rin namang nangyari.
Correct. Ay, nakakaloka, sinabi niya pa na may test pa siya kinabukasan, at yung family niya ang sabi, gusto niya mag-police.
Paano yun, diba?
Nakakaloka.
So, how do you process or decompress after a very, sabihin nating, ano, heavy episode? Kasi very light ka naman as a person. Nagme-makeup ka for,
yes,
for a podcast. You know, diba? Parang, syempre, that affects you in a way. Alam ko naman na parang you're a very light person. Pero how do you decompress after a very heavy discussion?
Actually, after kong makabasa ng mga true crime na to, feeling ko kailangan ko ng, ano, ng hello, doc. Kasi, ang laki ng, ano, ng effect niya sa akin. As in, na banggit ko kanina na nung nag-start ako na nung inumbisahan ko pa lang yung True Crime YouTube channel ko, naglalak ako talaga ng git, tas parang ano ako, parang medyo hindi nakakatulog na maayos. Mm-hmm. May mga story talaga na nag-stay sa'yo and,
yes. Mm-hmm.
And hindi ka makapaniwala na totoo sila nangyari, and sa perspective nung nakabasa or nakapanood nung news, nightmare siya. And feeling ko sa akin, kailangan ko talaga ng assessment,
mm-hmm,
ng ano, ng breed. Kasi hindi siya ganun kabilis tanggalin sa sistema mo.
Mm-hmm.
Dahil nga totoong mga
pangyayari
totoong, lang. Correct, totoong nangyari sa mga tao yung binasa mo. So ikaw, hindi siya gano'ng kabilis i-brush off. For sure, sa back ng mind ko, andyan pa rin sila, fresh. Mm-hmm. Yung mga nightmares na mga stories. And kailangan ko, for sure, deserve ko ng ano, ng hinga, ng hinga muna sa true crime. Kahit na gustong-gusto ko nagbabasa ng mga stories na ganito and dinadissect sila. So, yun.
Alam ba ng listeners mo na you have yung mga stories na yun have an effect on you? Naiintindihan ba nila na parang kapag hindi ka nag-release ng episodes, it's because you need to step out of it and, you know, digest everything so you can move out of it?
May iba. May siguro yung ilan lang. Pero mostly sa kanila, parang nag-ask na nag-i-intay na sila for a couple of weeks ng episode. Pero may iba naman na naiintindihan nila na inuuna ko yung mental health ko, ganyan.
Mm-hmm.
Pero mahirap. Sana all talaga may researcher. Huy! Pero yun, ang hirap kapag ikaw lang talaga lahat na, ng pag-research, production, and post-production and all.
Hindi lang doon natatapos yun. Ipopromote mo po pagkatapos. Pag nabuo mo, di ba?
So, ikaw din lahat. Marketing and all.
Yes. So, ayan. Yun. So, mga kapag nakakarinig ng mga listeners, ganyan po yung content creation. Parang, it's a whole process altogether. Hindi madali. Unless na nga lang na parang, alam mo yun, it naturally comes out of you. Hindi, you don't have to create it. Parang, kung mini-video mo lang yung sarili mo doing something, ganyan.
True.
Ayan.
So, yun.
Yung kay Kian, yung parang pinaka, episode na parang, meron ka pa bang iba or yun talaga yung parang pinaka tumatak?
Actually, madami. Pero yung case ni Kian at saka nung buong EJK, yung isa sa mga talagang nahirapan akong i-discuss.
Mm-hmm.
Kasi mahirap mag-release ng episode kapag nangyayari mismo
currently yung
krimen. Kasi naalala ko, nag-makeup artist ako nung president ng Integrated Bar of the Philippines.
Okay,
tapos, IDP. 2016 to, during this time, nag-start, kakaupo ko lang ni Duterte. And sila, clueless sila sa tokhang, sa in-implement ni Duterte na ano ba yun? Sobrang vague na huhulihin ka ba kapag ikaw ay nagtutulak or nagda-drugs or wala pa yung pagpatay, wala pa yung mga nakamotor na tumutumba sa mga suspected drug pusher or user. So, parang first hand talaga na experience mo na ikaw nag-makeup ka lang doon, tapos sila gumagawa kasi kami ng series noon about sa project ng Integrated Bar of the Philippines. So, yung mga lawyers, lalo na yung minikapan ko na president ng institution at the time, harap sila sa camera. Pero, pag off-cam, nag-uusap sila nung ano ba yung in-implement ni Duterte na sobrang vague na ito. So, isa talaga siya sa mahirap na for me i-discuss kasi nga, katulad ng nasabi mo kanina, super recent siya nangyayari and ang hirap magsalita kapag
tsaka talagang naka-immerse ka pala, no? So parang nakikita mo talaga siya sa lugar mo, sa kinagagalawan mo. Kumbaga, yes. Hindi na-detached na parang hindi ka, katulad ko, na hindi ka nasa labas ka ng bansa, ganyan, pinag-uusapan mo lang yung nasa news, ganyan. Ikaw, talagang nandyan ka.
True.
Okay.
So, mahirap siya. kaya medyo, nung release ko yung episode na yun, medyo kinabahan talaga ako na, oh my God, alam pong susugurin ako ng mga taga-suporta. Yes.
Gusto pa naman yung troll farms noon, no? Kahit naman ngayon.
Totoo. Ang hilig pa naman nila mga red tag. So.
Totoo. Ayan. So, another question is, ito galing to sa isang camper na hiningan ko ng tulong, si Ian. Sabi niya, how do you feel in knowing that there is a following in this genre? That there are people who enjoy listening sa mga graphic descriptions about crimes? Do you describe the crimes committed itself during an episode? Like, sinasabi mo ba kung paano pinatay?
Yes, so super descriptive actually ng pagkakakwento ko. And
I hope may mga trigger warning, no, bago.
Oo, lagi naman ako may trigger warning sa umpisa. And ayun, paano ba? Medyo na ano-ano ko sa question na to kasi gets naman na na may following tapos may mga taong nagko-consume nung true crime na nirelease mo or ng content na ginawa mo. Pero para sa akin, hindi siya enough kasi nagiging echo chamber lang. Nagiging echo chamber lang tayo. Like, for example, ito nga, may following, halimbawa ako, yung Philippine True Crime Stories. wala, yun lang siya, hanggang doon lang siya. Mm-hmm. Hindi, lagi ko kasi sinasabi every after ng episode ko na i-continue yung conversation kasi hindi nagtatapos yung story after mong makinig or after kong i-tell yung story kasi dapat nagko-continue siya sa friends nyo, sa family, sa malalayong relatives. Para, alam mo yun, for example, si yung mga political prisoners, nawawala pa rin na mga activists, mga IP, Cordillera IP, indigenous activists. Si Bozo. Yes, tsaka si... nakalimutan ko isa. Pero yun, nawawala pa rin sila. Kaya mahalaga para sa akin na hindi lang tayo maging echo chamber na nakikinig lang kayo or after na episode ay mag-iintay kayo ng susunod na content or i-share niya lang. Hindi siya enough kasi may mga crimes na nag-i-exist sa after na episodes ko. So yes, dapat hindi lang natin siya kinukonsume kundi nagsisik tayo ng justice lalo na dun nga sa mga nabanggit kong political prisoners kanina na
talking about sila Kapuyan.
Tama
Kapuyan, si Bazu.
Bazu at saka si Dexter. Si Bazu de Jesus, at si Dexter Kapuyan. Hanggang nawawala pa sila. Nakakaloka.
Na-cover mo na ba yun? Yung episode
eh? Hindi pa actually.
Kasi current.
Oo. Mahirap mag ano ba ito? Mag ipon ng mga details kapag current. Ongoing. Kasi mostly hindi ako nag... May isa akong diniscuss na super current yung Magwad Sisters. Pero siguro yun na yung last. Ang hirap mag gather lang ng
ongoing case.
Oo, kapag recent. Kaya mas okay sa akin kapag matagal na siya nangyari. May diniscuss ako noon sa YouTube channel ko, which is si Sherilyn Kadapan and si Karen Empeño. Mga activists din sila. Nawawala sila since ano pa. Sorry. Nawawala sila since...
Recent okay, lang. Well,
hindi, matagal na. Gloria ata. Gloria time pass. So... mga ano sila, mga activists din para sa nakikipaglaban para sa karapatan ng mga magsasaka. Tapos nawala sila, silang dalawa. And yun yung gusto ko sabihin na hindi enough yung following or nakikinig kasi we have to continue the conversation na parang asa na ba sila? Mag-seek tayo ng justice. Mangangalampag tayo ng mga institusyon na dapat kalampagin para hanapin tong mga individual na ito na gumagawa lang naman ng
nagtanong lang. Oo.
Correct.
Nagsalita lang. Nawala na.
True. Okay. So,
that's good kasi parang may social relevance yung podcast and yung YouTube mo na parang it hindi lang siya natatapos na nagkwento ka. Kumbaga parang nagpapaalala ka din sa mga tao na parang, teka nga, nasa na nga ba? Ang bilis pa naman natin makalimot bilang mga Pilipino. So parang, so parang at least kapag nandun siya sa platform mo, di ba? Parang naaalala nila na parang, ay teka nga pala, meron nga palang case na ganyan na parang hindi na pala napag-usapan. Ganyan. Parang bakit nga ba siya nawala? Ano nga bang dahilan? So, yeah, that's very good. I like that part of your podcast na parang meron ka namang konteksto na kung ano ba yung role mo sa lipunan na parang you're calling out people not just because you'd like to call out pero parang syempre you'd like to check in with the system para naman mag-improve siya, di ba?
Sure.
Yeah. So, but how do you feel like parang for example may mga tao na parang nag-enjoy dun sa pakinggan ka na yung tungkol sa mga gory details ganyan, hindi ka ba natatakot na parang you're kind of encouraging violence?
Alam mo, so far, wala pa naman nag... So far, wala pa naman ako nare-receive ng mga comments or mga messages, mga DMs na, ay, na-enjoy ko yung, ano, yung gory details
red
nung
flag
episode mo last week. So more, wala namang ganun. Mostly, nare-receive ko na parang, ang pretty niyo po. Ask na po yung next episode. So ako naman parang, ay, thank you so much for, ano, for watching or supporting yung aking podcast. Pero, kung may ganun man, na parang nagusto nila yung grim na details, baka ako mismo yung mga call out sa kanila na, girl, no.
hindi yun yung point.
Oo, pero may, mostly, may naka-attack pa actually sa akin na parang, bakit may ganito kang sinamang details? So, hindi ka man lang nag-trigger warning, ganyan-ganyan. Girl, nanood ka ba talaga? Kasi sa umpisa ko pa lang may trigger warning na. Pero, yun.
Okay.
As a bar,
you can't please everyone naman talaga. You can't
true. And siguro, hindi lang sa mga grim stories ako na parang na culture shock. Kundi sa mga comments. Comments ng mga netizen na parang hindi ko naman kayo kilala, bakit grabe kayo maka-attack sa akin? Kinikwento ko lang naman yung totoong nangyari, bakit parang ako yung may sala? Nakakaloka tong mga to. Parang
hindi ikaw yung pumatay.
Ad hominem na yung attack nila sa akin na halimbawa meron akong episode tungkol sa mga atrocities during the Marcos era, yung during ng martial law. Tapos, mga attack naman sa akin na parang yung mga apologies, grabe. Ate, nakakaloka kayo. Yung pamilya ka rin po, apologies. Hindi lang po kayo, te. Alam mo yun?
Alright. Nako, kailangan talaga. Mahirap pala yung ginagawa mo kasi talaga parang lalo na in this time and age, no, na parang when people are being critical and questioning, para kang biglang ano ka na agad, kalaban ka na agad. So parang,
gets ko yan.
Ayan, well, thank you so much for those kwentos, no. Parang natuwa ako, parang gusto ko ulit balikan yung mga episodes mo kasi parang hindi lang true crime, minsan nagkukwento ka rin ng mga parang weird stories, like yung may na-cover tayo pareho si Hill Perez, yung nawawalang kawal, ganyan, may mga ganun si Rico yan, yung mga sensational deaths.
Correct. May mga ano rin kasi, hindi lang siya true crime, may mga mystery din, like si yung sinabihan nilang unang aswang si si Maria Labo. Nakakalimutan ko yung mga cases na
na-cover mo,
na discuss ko na or na-cover ko na kasi alam mo, mas okay nga na nakakalimutan ko sila kaysa nag-stay sila sa
that's actually you coping up with it.
Actually, meron tayong mechanism.
Yes.
Na kalimutan sila. Pero,
nagiging goldfish ka.
like sabi ko nga kanina na at the back of my head, andyan pa rin sila and kailangan ko ng matinding intervention para medyo mag-feel ako sa mga malalang mga story na ito.
No, that's actually you parang trying to cope with the content that you produce kasi parang syempre kung nasa iyo lang lahat yan, ang bigat yan eh, diba? Parang it's a burden, so parang
super.
Yeah, I get it and I'm sure yung mga listeners natin would totally get it if you suppress the bad, the dark and the grim para lang at least you can move on with life. Tao ka rin naman, hindi ka naman ano lang, 'di ba, content creator. So yeah, that's very understandable. Message mo na lang sa ating mga listeners and if you want to invite them para sa makinig sa PH True Crime Stories and sa YouTube mo sa yung channel.
Yes, ayan. So sa mga listeners ng Philippine Campfire Stories, pwede kayo makinig sa akin. Meron din akong podcast which is yung Gay Detective, PH True Crime Stories, or manood sa aking YouTube channel. At mag-subscribe na din. Malapit na tayo mag 10K. It's Martin Rules, or just search Philippine True Crime Stories sa YouTube.
Mm-hmm.
Ang dami kong episodes, though hindi pa ako nakapag-upload ulit. Pero hopefully makapag-film na ganyan. So yun, baka next week, meron na tayong bagong episode.
Okay, that's good. That's good to know. Yung and also invite them dun sa other podcast and your makeup services as well. Baka may mga nakikinig na mga taga. San ka ba madalas?
Yeah. Okay.
San ka ba naglalalagi?
Diyan lang sa tabi-tabi makikita niyo ako. Yeah, meron akong isa pang podcast, kami dalawa ni Japet actually yung host, it's Two Broke Gays. Kung gusto niyo lang ng ano, parang makahinga, ay hindi, actually kung gusto niyo ng negativity, stress. Ng stress, ng rant, makinig kayo at i-share niyo na rin sa inyong mga friends. Kasi medyo catty kami ni Japet doon, then nag-release kami ng aming mga negativity sa katawan. It's, again, Two Broke Gays. Meron kaming TikTok, Instagram, Twitter, X, ano pa ba, YouTube channel. Tapos email nyo kami kung meron kayong mga kwento or talak na gusto nyo ikwento rin namin. Yung makeup services, it's Face Card by Tim. Pwede nyo kayo i-DM sa Instagram. It's Face Card by Tim. So kung gusto nyo na mga look na fresh lang for wedding, events, you can book me. Mag-DM lang kayo sa aking Instagram. It's Face Card by Tim. That's all.
Ayan. So, very accessible si Martin Rules. Sarang kahit saan talaga, merong Martin Rules para sa'yo.
Correct. Minaximize talaga natin yung ano social media. Ewan ko na lang talaga. Nakakalok.
Ayan, maraming salamat Tin sa pagpunta mo dito sa campsite and for being part of the Philippine Camper Stories.
Yay!
Thank you.
Ano ba yun? Ang bilis, akala ko magkwentuhan pa tayo ng iba. Ikaw naman ang pagkwentuhan natin.
Dapat sa ano yan, sa podcast nyo, sa Two Broke Gays.
Totoo, actually, Japet pasok. Eto na pala, tuloy na pala. Pero yun, thank you so much for having me, Earl. Kasi parang, yes. Ano ba, first na podcaster talaga nag-invite sa akin para mag-conduct ng interview about sa ginagawa ko. So, sobrang na-appreciate ko.
Ayan, deserve.
Yeah.
Kailangan talaga natin yan. Ayan, so mga listeners ng Philippine Camper Stories, go ahead and check out PH True Crime Stories, Gaytective featuring Martin Rules. Thank you, Tin.
Thank you.
Listening to true crime podcast can be very entertaining, lalo na pag pinagsama-sama ang mga topics involving mystery, drama, and the primal fear of death, all directly into your ears. If you want to check out Martin's podcast and YouTube channel, you may check the episode's show notes on where to catch PH True Crime Stories. Thank you, Martin, for gracing this episode. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang Philippine Campfire Stories.
This podcast may be based on true events, with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.